гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Былыя палітвязні выступілі з заяваю, якую патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Паводле звестак ТБШ, колькасць беларускамоўных школ сёлета вырасце ў Менску. У Магілёве і Бабруйску не будзе ніводнай беларускай клясы. Сенатор Джозеф Байден, які можа стаць віцэ-прэзідэнтам ЗША, у свой час быў адным з аўтараў акту аб дэмакратыі ў Беларусі. 16-гадовая беларуска Таццяна Казыра адхіліла прапановы беларускага боку аб яе вяртанні на радзіму. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радо Свабода у Мінску 18 гадзінаў 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Абедзве палаты расійскага парламенту, спачатку Рада Федэрацыя, затым і Дзяржаўная дума, прагаласавалі за прызнанне незалежнасці паўдзённай Асеціі і Абхазіі. Яны звярнуліся да прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева прызнаць незалежнасць паўдзённай Асеціі і Абхазіі. Сёння ў Дэнверы, штат Каларада, распачаўся з'езд дэмакратычнай партыі, на якім сенатар Барак Абама будзе зацверджаны кандыдатам у прэзідэнты Злучаных Штатаў. У апошні дзень працы форуму ў чацвер Абама выступіць з праграмнай прамовай. У працы з'езду бяруць удзел больш як 4 тысячы прыхільнікаў Абамы і журналісты. У суботу Абама абвесціў, што ідзе на выбары разам з сенатарам Джозефам Байдэнам, кандыдатам у віцэ-прэзідэнты. У 2003 годзе Байдэн быў разам Джонам Маккейнам спонсарам сенатскай версіі акту аб дэмакратыі для Беларусі, які быў ухвалены абедзвюма палатамі кангрэсу ў кастрычніку 2004 году, а потым працягнуты ў 6 і 8 годах. Кандыдат рэспубліканцаў Джон Маккейн назаве паплечніка перад з'ездам, які адбудзецца 1 верасня. Расія гатовая прыпыніць выкананне шэрагу пагадненняў, дасягнутых падчас перамоў па далучэнню да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што лічыць разумным замарозіць удзел у пагадненнях, якія супярэчаць інтарэсам Расіі. Разам з тым, па словах Пуціна, Масква будзе выконваць абавязальніцтвы ў поўным аб'ёме з моманту далучэння да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі сёння заявіў, што ўдалося дасягнуць пагадненне з ЗША наконт тэрмінаў знаходжання амерыканскіх войскаў на тэрыторыі Іраку. Выступаючы перад кіраўнікамі плямёнаў, Аль-Малікі заявіў, што замежная вайсковая прысутнасць на іракскай зямлі завершыцца ў 2011 годзе, ўжо да сярэдзіны 2009 году спыніцца патруляванне амерыканскімі вайскоўцамі іракскіх населеных пунктаў. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Жнівень быў адметны для Беларусі шэрагам падзеяў. З турмаў былі вызваленыя апошнія палітвязні, у тым ліку былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Аляксандр Казулін. На алімпіядзе ў Пекіне беларуская каманда дасягнула найлепшых за гісторыю самастойных выступаў вынікаў. А на жніве, паводле афіцыйных звестак, сабраны самы высокі ў гісторыі Беларусі ўраджай хлеба. Чые гэта дасягненні і перамогі? Дзякуючы або насуперак, каму яны былі дасягнутыя? Як яны паўплываюць на далейшае развіццё Беларусі? Сёння гэта тэма дня, якую мы будзем абмяркоўваць у нашай праграме. Ну а зараз да лёсу былых палітвязняў. Аляксандр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч выступілі з заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Сергей Парсюкевіч патлумачыў, што з былых палітвязняў не знятая судзімасць.
Ситуация-то какая? Произошло типа помилования? Официально.
Ситуация якая? Отбылося небыто помилование, официально указом. Але помилование – это тады, коли человек учинил злочинство и с незразумелой причины спадар президенту взял и помиловал. Мы однозначно ниякого злочинства не зрабили. Я ниякого злочинства не учинял. И на яких подставах меня помиловали. Мне потребна полная реабилитация. То же самое и у Кима, и у Казулина. Проблема вырашена, але она вырашена не до конца. И как улады зразумели, что не атрымаецца так. Захацеў, пасадзіў у турму, захацеў, выпусціў. У прынцыпе, гэта прадмет торгу ўладаў з еўразвязам і ЗША. Не хацелася б, каб узялі і пагандлявалі. Мы ўсё ж жывыя людзі, і мы рэальна пацярпелі ў турме.
Так взялі, патаргаваліся, но все-таки жывыя людзі, і мы рэальна пацярпелі ў турме.
Як адзначаюць у сваёй заяве былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч, яшчэ рана казаць, што ў Беларусі няма палітзняволеных. Яны згадваюць асуджаных па справе 14 за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Былыя палітвязні таксама заявілі, што выбарчая кампанія ў краіне не з'яўляецца сумленнай і адкрытай. Былыя вязні сумлення не маюць магчымасці ўзяць у яе ўдзел у якасці кандыдатаў у дэпутаты. Ну, а зараз зазірнем крыху наперад і пагаворым пра тое, якім будзе верасень. Праз тыдзень пачынаецца новы навучальны год. Колькі першакласнікаў сёлета пойдзе ў беларускія класы? І ўвогуле, колькі дзяцей маюць магчымасць навучацца ў Беларусі на роднай мове? Адказы на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
На думку старшыні таварыства беларускай школы Алеся Лоскі, стан беларускамоўнага навучання даўно выклікае трывогу. 15 гадоў таму, у 1993-94 навучальным годзе, 76% першакляснікаў пайшло ў беларускамоўныя школы і класы. Цяпер гэты паказнік апусціўся ніжэй за 18%.
У Мінску нібы адукацыйны ўстанову можа і растуць на беларускай мове. Мы ведаем такія установы, як 4-я гімназія, 14-я гімназія, 9-я. У гэтым годзе будзе поўнасцю ўжо навучанне на беларускай мове 23-я гімназія. 12-та класа ўжо не будзе, там быў рускамоўны ён. Сёлета аб'явілі, што нават і другая школа будзе пераведзена як гімназія з беларускай мовы навучання. Ёсць яшчэ сярэдняя школа нумар 60-я. Але я не ўпэўнены, што расце колькасць дзяцей, якія навучаюцца па-беларуску.
Паводле інфармацыі старшыні ТБШ Алеся Лоскі, усяго на беларускай мове вучацца 20,9% школьнікаў. Нават гэтую статыстыку, аднак, Міністэрства адукацыі чамусьці хавае. На афіцыйным сайце Міністэрства апошняя інфармацыя за 2005-2006 навучальны год. Без дазволу міністра і ягоных намеснікаў, галоўны інспектар Мінадукацыі Зоя Падліпская, якая курыруе беларускамоўную адукацыю, свежую інфармацыю Радыё Свабода не паведаміла.
Калі ласка, тэлефануйце нашаму кіраўніку або Казіміру Степановичу, або ў прыёмную Александра Міхайловича Радзькова, і тады са згоды кіраўніцтва можам з вамі пагаварыць. Калі мне дадуць дабро, я з вамі пагаварю.
Але міністр і ягоныя намеснікі, натуральна, вельмі занятыя. Іх дазволу атрымаць не ўдалося. Што да бальшыні сталічных беларускамоўных гімназій, яны без праблем набіраюць першакляснікаў, кажа дырэктарка гімназіі нумар 23 Ніна Нікіціна.
У нашу гімназію звычайна ідзе набор на пачатку лета, і звычайна за тыдзень ўжо мы дзетак набіраем. Што адбылося ў гэтым годзе?
А колькі пойдзе ў першы?
У адзін клас 22, у другі 19, а напаўняльнасць максімальная 20. Так што, слава Богу, у беларускамоўныя пачатковыя школы дзеці ідуць.
Сёлета ў краіне зачынілася 91 школа, у асноўным у сельскай мясцовасці. У сваёй бальшыні зачыненыя школы былі беларускамоўнымі. Але і Слоска гэтай сітуацыяй заклапочаны.
Пытанне ў тым, што дзецям, якія навучаліся па-беларуску, не прадастаўляецца магчымасць зноў працягваць навучанне на гэтай мове. І такім чынам колькасць беларускамоўных дзяцей памяншаецца.
Да таго ж, у новым навучальным годзе ў сувязі з пераходам на 11-годку скарачаецца колькасць гадзінаў беларускай мовы і літаратуры. Было па дзве, стане па адной гадзіне на тыдзень. Летась выкладанне гісторыі і геаграфіі Беларусі ў школах было пераведзена з беларускай мовы на расійскую. Сёлета тэсты па беларускай мове здавалі каля 72 тысяч выпускнікоў, а беларускамоўныя класы скончыла менш за 20 тысяч. І тэсты па беларуску яны здалі лепш, чым па расійску. 42% абітурыентаў тэсты на расійскай мове фактычна завалілі, набралі менш за 20%, а па беларускай мове толькі 26% набралі менш за гэтую ніжнюю мяжу.
Перадавала Інна Студзінская. Па звестках нашага магілёўскага карэспандэнта, сёлета ў абласным цэнтры, а таксама ў Бабруйску, не будзе ніводнай беларускамоўнай класы. Пра сённяшні стан беларускамоўнага школьніцтва на Магілёўшчыне ў наступнай гадзіне эфіру. Ну а зараз наша пытанне, што трэба зрабіць, каб вы аддалі дзіця ў беларускую школу? Пры якіх умовах вы згадзіліся б на гэта? А пытанне ў горадні правёў Сергей Страўцоў.
А белорусский язык, если бы переводить, то надо было переводить все документацию, все школы, чтобы все говорили, как на Украине, только на белорусском языке. Вот это мое мнение. Только тогда надо было отдавать белорусскую школу.
Для того, чтобы я отдал своего ребенка белорусскую школу, наверное, нужно все-таки, чтобы значительная часть населения общалась на этом языке.
Ну, это надо, чтобы все люди везде тогда разговаривали на белорусском. Везде все было на белорусском. Не только в школе. У нас так не принято просто в Беларуси.
Тогда вы сгодны были поддать?
Да, да. Отдали ребенку в школу белорусскую обязательно. Чтобы ребенок учил белорусский язык, потому что сейчас он вытесняется у нас в Беларуси. Практически в школах сокращаются часы. Я сама учитель белорусского языка, а работы найти не могу, только потому что часы сократили и не нужны специалисты белорусского языка. Хотя бы для начала класса белорусского языка, а потом переводить, чтобы вся школа была на белорусском языке.
Муж вас поддерживает?
Конечно, поддерживаю.
Не, наверное, не отдала. Во-первых, наши дети все же привыкли уже на русском языке, и перестраивать их, это надо, наверное, постепенно как-то, а не сразу.
Я считаю, что нету разницы, в какую школу отдавать ребенка. Главное, чтобы была нормальная система образования, то есть грамотная система образования, и все. А без разницы, белорусская, она польская, там немецкая. Если нормальная система образования, почему бы и нет? Как бы родная мова, родное, ближе было бы.
Такие отказы мы почули у Гародні. Ну а зараз про тему праскага акценту.
Чому Александр Лукашенко вызваліў палітвязняў? Яким можа быць адказ Захаду на гэты крок? Якіх зменаў палітыцы апазіцыі вымагае гэтая новая сітуацыя? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акценце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Сенатар Барак Абама, намінант дэмакратычнай партыі на кандыдатуру ў прэзідэнты ЗША, назваў імя верагоднага віцэ-прэзідэнта ў выпадку ягонай перамогі. Гэта сенатар Джозеф Байден са штату Делавер. Байден, які правёў у Сенаце ЗША больш за палову свайго жыцця, з мінулага году старшынюе Сенацкай камісіі міжнародных справаў. У 2003 годзе Байден быў адным са спонсараў вядомага ў Менску акту аб дэмакратыі для Беларусі. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Сёння ў Дэнверы, штат Калярада, пачынаецца 4-дзённая агульнанацыянальная канвенцыя дэмакратычнай партыі, якая мае фармальна зацвердзіць сенатара Барака Абаму в якасці першага чарнаскурага кандыдата на прэзідэнцкія выбары ў ЗША. У суботу Барак Абама ўзяў сабе ў памочнікі ў прэзідэнцкай гонцы сенатара Джозефа Байдена са штату Делавер. Гэтае рашэнне абазначае, што калі амерыканцы выберуць Абаму 44-м прэзідэнтам ЗША, Байден стане віцэ-прэзідэнтам. Аналітыкі мяркуюць, што выбар Байдена на кандыдата ў віцэ-прэзідэнты быў прадыктаваны тымі крытыкамі Абамы, якія сцвярджалі, што ў 47-гадовага сенатара практычна няма істотнага досведу ў міжнароднай палітыцы. 66-гадовы Байден, які другі год старшынюе ў Сенацкім камітэце замежных справаў, лічыцца вельмі спрактыкаваным чалавекам, калі ідзецца пра замежную палітычную дзялянку. У Сенаце ЗША Байден з 1973 году, гэта значыць ўжо 35 гадоў. Ён быў выбраны сенатарам ва ўзросце 30 гадоў, які з'яўляецца мінімумам, патрэбным для ўдзелу ў сенацкіх выбарах. Ці ведае сенатар Байден, дзе знаходзіцца Беларусь і хто такі Александр Лукашэнка? Хутчэй за ўсё ведае, і няблага. Варта прыгадаць, што ў 2003 годзе ў сакавіку Байден быў разам з Джонам Маккейнам спонсарам сенацкай версіі акту аб дэмакратыі для Беларусі, які быў ухвалены абедзвюма палатамі кангрэсу ў кастрычніку 2004 году, а потым прадоўжаны ў 2006 і 2008 годах. У гэтым сэнсе, калі Абама выйграе выбары, не трэба спадзявацца, што палітыка Вашынгтону ў адносінах да Мінску можа істотна змяніцца. Хутчэй за ўсё, яна не зменіцца ні на ёту. Нагадаем, што акт аб дэмакратыі для Беларусі абавязвае ўрад ЗША садзейнічаць усталяванню дэмакратыі ў Беларусі і адначасна уводзіць санкцыі супроць беларускіх уладаў, калі Вашынгтон палічыць, што ўзровень дэмакратычных свабодаў у краіне недастатковы. Сённяшнія эканамічныя санкцыі супроць Белнафтахіму – гэта таксама вынік акту аб дэмакратыі для Беларусі, да якога прыклаў руку і сенатар Джозеф Байден, магчымы віцэ-прэзідэнт ЗША.
Расказваў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергій Парсюкевіч выступілі з заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Пасля вызвалення палітвязняў у Літве гавораць пра патрэбу змякчэння палітыкі ізаляцыі Беларусі. Паводле звестак ТБШ, колькасць беларускамоўных школ сёлета вырасце ў Менску. У Магілёве і Бабруйску сёлета не будзе ніводнай беларускай клясы. Сенатар Джозеф Байден, які стане віцэ-прэзідэнтам ЗША ў выпадку перамогі Барака Абамы, у свой час быў адным з аўтараў акту аб дэмакратыі ў Беларусі. 16-гадовая беларуская Таццяна Казыра адхіліла прапановы беларускага боку аб яе вяртанні на радзіму. Ужо два тыдні застаюцца пад арыштам дырэктар і супрацоўнікі фірмы, якая гандлявала сокам, што фігуруе ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Роўна 17 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Вярхоўны Савет Беларусі 12-е склікання прагаласаваў за наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы. Беларусь аднавіла сваю незалежнасць. У тых падзеях удзельнічаў тагачасны дэпутат Вярхоўнага Савета, мой сённяшні калега Сергій Навумчык. Сергій, нагадай слухачам, як разгортваліся тады падзеі.
Нагадаю, што 21 жніўня пасля правалу маскоўскага путча, а мэта гэтага путча было якраз такі ўтрыманне імперыі, ўтрыманне СССР, мы, дэпутаты апазіцыі, на чале з Пазняком запатрабавалі склікання нечарговай сесіі парламенту. І вось пакуль дэпутаты з'язджаліся, гэта недзе было двое сутак, апазіцыя БНФ падрыхтавала цэлы пакет законапраектаў аб юрыдычным афармленні незалежнасці. Працавалі і ў дзень, і ў начы, вогулі тады дзень і ноч неяк так вось сумясціліся. Ну, а 24 жніўня пачалася сесія на плошчы перад урадам. Перад домам урада сабраліся тысячы людзей, па розных падліках да 30 тысяч чалавек. І гэта, канешне, была вельмі такая моцная, вельмі магутная падтрымка. Былі людзі самых узростаў і людзі не толькі з Менску. Я вось гэта падкрэсліваю, што не толькі дэпутаты дамагаліся незалежнасці, але якраз такі тысячы людзей самых розных узростаў, самых розных прафесіяў. Тады Дзімянцей быў вымушаны пайсці ў адстаўку. Мы сагналі літаральна з трыбуны Малафеева, першага сакратара ЦК Кампартыі, і ўзялі ініцыятыву ў свае рукі. І вось калі ўжо сітуацыя была такая 50 на 50, тады якраз выступіў Пазняк, і ён вельмі ўдала скарыстаў момант. Ён скарыстаў пэўныя такія страхі наменклатуры перад Ельцыным, а Ельцын браў уладу ў Маскве. Ён апеляваў да таго, што Расія не будзе ніякім чынам дапамагаць Беларусі. І вось неяк так даволі тонка псіхалагічна выступіў, і гэта павярнула настроі дэпутатаў у бок незалежнасці. І я памятаю дакладна час, 20 гадзін 8 хвілінаў, вось у гэты час дэкларацыя аб суверэнітэце была ўжо не проста дэкларацыя, яна набыла статус канстытуцыйнай сілы, і фактычна дэ юрэ Беларусь вярнула незалежнасць.
Так што, Сергей, гледзячы з сённяшняга дня, сёння таксама 25 жніўня, тая падзея, які знак, якое значэнне яна будзе мець у гісторыі Беларусі?
Ну, тое ж самае значэнне, якое мае для чалавека дата ягонага нараджэння. Хаця будзем ведаць, што гэта не проста было абвяшчэнне незалежнасці, правільней было б сказаць аднаўленне незалежнасці, той самай незалежнасці, якую мела Беларусь у часы Вялікага княства Літоўскага, калі статут ВКЛ быў пісаны, як мы ведаем па-беларуску, тая незалежнасць, якую некалькі месяцаў пратрымала Беларуская Народная Рэспубліка. Ну і вось нарэшце ўжо пазней Рэспубліка Беларусь сфармавалася як незалежная суверэнная дзяржава. Гэта вельмі вялікая дата, яна будзе нароўні з 27 ліпеня, калі дэкларацыя была прынята, і з 25 сакавіка, калі была абвешчана БНР, канешне, упісана ў гісторыю грамадства, ў гісторыю беларускай нацыі.
Дзякуй, я нагадаю, значэнне даты 25 жніўня 91 году для незалежнасці Беларусі мы згадвалі з маім калегам Сергеем Навумчыкам. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
І я нагадаю, що у наступній годині ефіру ми пропонуємо спеціальну експертизу свободи, як можна оцінити головні події жнівня, олімпіада, урожай, зустрічі президента у Білорусі і Росії у Сочі і визволення Казуліна. Хто виграв, а хто проіграв у цих процесах і які тенденції вони виявили. Ну, а зараз до іншої теми. Поводле Марка Зельцера, до ягонага брата, американського громадянина Еммануїла Зельцера, у турму КДБ приходив Борис Березовський, якого обвістила у вишук прокуратура Росії. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Про те, що Борис Березовський нібито прилітав у Мінськ і навідував у турмі КДБ Еммануїла Зельцера, покараного білоруським судом на 3 роки зневолення за комерційний шпіонаж, повідомив у свободі брат осудженого Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку. Поводле Марка Зельцера, гэта быў другі за жнівень візіт расійскага алігарха-ўцекача ў Менск. Першы раз Борис Березовский, поводле Марка Зельцера, прилетел у Менск 3 жнівня і праз 2 дні выступіў сведкам на працэсе над Еммануілом Зельцером. Другі візіт адбыўся 15 жнівня, каже Марк Зельцер, і перадае падрабязнасці.
Приходил к нему Березовский лично. Он ему сказал, чтобы он, Еммануил, забрал все свои доказательства и все свое выступление на суде, чтобы он признался во всем и уволил своего адвоката Горячко. Если он это не сделает, то он, Березовский, он хозяин страны, вот так он говорил. Я хозяин Белоруссии настоящий. Мне 3 года, которые тебе дали, недостаточно. Получишь больше и будет хуже.
Інформацію про наведування Менску Борисом Березовським Марк Зельцер нібито отримав у Держдепартаменті США. Поводле Марка Зельцера, ёсць і документальныя доказы таго, што расійскі алігарх-уцікач наведваў Менск.
На сваём самалёце, конечно, всё известно, какой борт самалёт. Это было написано российскому послу в Беларуси, в Москву, российскому послу в Америке, всё. Спокойненько приезжает, когда
Нагадаем, у Росії Борису Березовському виставлено некілька обвинувачень прокуратурою олігарх, обвішений у вишук. Російські влади потребують видачі Бориса Березовського від Великобританії, де він отримав політичний притулок. Поводле домови, яка існує поміж Росією і Білоруссю об видачі злочинців і особово підозрюваних у злочинствах, Білорусь обов'язана затримати таких особ на своїй території і передати Росії. Керівник пресової служби Міністерства внутрішніх справ Білорусі Олег Слєпченко повідомив, звістками про те, що у Мінську був Борис Березовський, не володую, не ведаю про те, як його тут шукали. Між тим, поводле Марка Зельцера, він інформував про прильот у Мінськ Бориса Березовського прокуратуру, КДБ, міністра внутрішніх справ і адміністрацію президента Білорусі у той же день. На минулом тидне Еммануила Зельцера наведывала у турме супрацовница амбасады США Кэролин Сэвидж. И он казал, что отчувая велизарные боли, мы протягиваемся жить за ситуацией и выказываем скрайнюю занепокоенность, сказала дипломатка. На пытание, ти правда, что Зельцера у турме КДБ наведывал Борис Березовский, спадарання Сэвидж отказала. На жаль, у меня нема звесток про гэта. Адвокат Еммануила Зельцера Дмитрий Гарачка і після суду протягує кожен день навідувати свого подоборонного у турмі КДБ. Поводле Дмитра Гарачки, Еммануілу Зельцеру відмовили у передачі ліків, які передали йому з США праз Кэролин Сэвидж.
Лекарства, які йому повинні були передати, йому так і не передали. Тобто вони віддали їх, але йому їх не передали.
Марк Зельцер меркує, що ліки не передали, бо ягоний брат відмовився виконувати потребування Бориса Березовського, викладене йому під час зустрічі у турмі КДБ.
Розказував Олег Грузділович. Ви на хвалях Радіо Свобода. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Александр Мех, активіст партії БНФ «Скобрина». Він був звольнений з праці інженера Белтрансгазу після рішення удзельнічаць у выборах. Громадського редактора представляє Александр Байчун.
Что силкуя вашу белорусскость?
Когда я учился в Москве, потягнуло что-то на родину. Вот не ведаю что, мне в Москве пропонували вельми добрую працу. Наш знакомитый космонавт Климук.
Земляк.
Да, земляк. Ну, можно сказать, что выпадково сустрелися, пропонував тогда и працу в Звездном городке. Праца с отрядом космонавтов.
А зараз шкадуете про эту отмову?
Коли б я приехал на родину и просто, ну, там, инженер, там, будовник, может, иншая специальность, и не вмешивался в политическое життё, то, може бути, і шкодував, але ж я сьогодні шмат своїх сил віддаю на поліпшення політичного життя Білорусі. І гэтым я вернуся. Тому зусім не шкодую, що звернувся на Білорусь, на родину.
Олександр, а ці є у вас некий свій девіз?
Коли відбулися попередні вибори, то мій девіз був такий, що час обрав нас.
А тепер?
сегодня в первую чергу сутукнулися с бесправием судового процесса, что сегодня отбылся. Я, конечно, не чекал выников таких этого судового процесса. Как будто бы передо мной стена, наймальник, оказывается, прав был, что я меня звольнил.
Даруйте, але тогда отримливается, что час выбрал их, а не вас?
Когда мы туда компанию шли, людей треба было поднять, и вот тогда мы выбрали этот девиз. То есть с тем, что сегодня отбывается в городе Кобрине, вот бесправие и беззаконие, что есть, это будет девиз закон и справедливость.
Человек, який мог працевать с отрядом космонавтов, как близко вы стоите до Бога?
Каб не было веры, у нас здесь ничего не отримливалось бы.
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Александр Мех з Кобрына. Ну а зараз званкі на «Свободу». Агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Помощник наместника держсекретаря США Дэвид Меркель подчас своего визита в Беларусь заявил, что Злучные Штаты Америки чекают от официального Минска новых кроков до поляпшения стосунков. Нагадаю, что этот визит отбылся после вызволения штурмов политичных зневоленных. Комментарии слухачоў.
Наступным кроком у справе притягивания заморских инвестиций Лукашенко повинен откласти выборы, сменивши выборчий закон и ЦВК.
При большом желании Запада, Европейского Союза и США, каким бы ни оказался сплавом Лукашенко, раздавили бы все зависит как кузница от кузнеца.
Сборная Беларуси на Олимпиаде у Пекине здобыла 19 узнагородов, у тым лику 4 золотые медали. Адмысловцы называют это лепшим выником за час выступления беларусов самостойной командой. Выказывание слухачов на эту тему.
Сучанин Андрей Рамнов, як поясила коваль, першим добыл золотую медаль. А на ней выбиты лепшие человечьи рисы. И на медаль с гонором едет спортивный Борисов.
А что за этими медалями стоит, треба еще удокладнить? А кроме Парфяновича, кто из них так званых чемпионов? Чекавится политикой, чхали яны на эту политику.
По поводу эйфории и успехов в кавычках нашей белорусской команды. Не потому, что они многие сильны были, потому что слабее были соперники их. В Англию поедут, посмотрите, как они посыпятся.
Два тыдні застаюцца пад арыштам дырэктар і супрацоўніца прадпрыемства па продажы сокаў «Садочак», які фігуруе ў справе выбуху ў Менску 4 ліпеня. Тэлефанаванне слухачкі.
Поясните, пожалуйста, какие обвинения предъявлены руководителям фирмы «Садочек». Если их причастность к взрыву только состоит в том, что они эту пачку сока поставили, то в таком случае нужно арестовать и руководителей легкой промышленности, пищевой промышленности. Ведь наверняка террорист пришел не голый и не голодный на этот праздник.
Выказывание комментуя правооборонца Валентин Стефанович.
Подозревать могут кого угодно, потом они проводят некие мероприятия, вот таким чином следствие проводят. Да. Самое главное, как они его сопроводы проводили, они начинали фантазировать и навешивать выбухи на неких особо, которые для них будут наибольше подходить. Такие выпадки бывают.
Россия со своей имперской оккупацией супроть Грузии уявляя страшную погрозу для Европы. Взгадайте Эстонию и Украину, пишет у СМС-листе Андрусь Патриот. Международная политика – так само тема наступных телефонований.
Цих українців з ним незалежності вітаємо. І я меркую, що справді в цю велику націю наших братів варто повіншувати.
Вы вспомнили события в Чехословакии в 1968 году. Почему-то вы не вспомнили, в 45-м все целовались. А в 68-м году поколение, которое выросло на американских жвачках, уже стало кричать «Иван домой». Быстро перестроились славяне. Владимир Мозер.
Выказывание комментуя политолог Александр Класковский.
По-перше, перемога над фашизмом не может быть индульгенцией. По-другое, никого нельзя осчастливить гвалтом. Тогда, в 68-м годе, чехи хотели идти своим шляхом. И, до речи, сегодня перед Беларусью так само стоит питание выбору своего шляху. И сегодня имперские замашки никуда не поделись. Это как чешскому шляху погрожала коммунистичная империя 40 годов тому.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Нагадаю, што тэлефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт. Рэакцыя Захаду на вызваленне палітвязняў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 18:30 у Пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч выступілі з заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Пасля вызвалення палітвязняў у Літве гавораць пра патрэбу змягчэння палітыкі ізаляцыі Беларусі. Паводле звестак таварыства беларускай школы, колькасць беларускамоўных школ сёлета вырасце ў Мінску. У Магілёве і Бабруйску сёлета не будзе ніводнай беларускай класы. Сенатар Джозеф Байден, які стане віцэ-прэзідэнтам США ў выпадку перамогі Барака Абаму, у свой час быў адным з аўтараў акту аб дэмакратыі для Беларусі. 16-гадовая беларуска Таццяна Казыра адхіліла прапанову беларускага боку аб яе вяртанні на радзіму. Ужо два тыдні застаюцца пад арыштам дырэктар і супрацоўнікі фірмы, якая гандлявала сокам, што фігуруе ў справе аб выбуху ў Мінску 4 ліпеня. Гэта былі падзеі ў Беларусі, а цяпер да міжнародных падзеяў. Абедзве палаты расійскага парламенту, спачатку Рада Федэрацыі, затым і Дзяржаўная Дума прагаласавалі за прызнанне незалежнасці Паўдзённай Асеціі і Абхазіі. Сёння ў Дэнверы, штат Каларада, распачаўся з'езд дэмакратычнай партыі, на якім сенатар Барак Абама будзе зацверджаны кандыдатам у прэзідэнты США. У суботу Абама абвесціў, што ідзе на выбары разам з сенатарам Джозефам Байдэнам, кандыдатам у віцэ-прэзідэнты. Расія гатовая прыпыніць выкананне шэрагу пагадненняў, дасягнутых падчас перамоў па далучэнню да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што лічыць разумным замарозіць удзел у пагадненнях, якія супярэчаць інтарэсам Расіі. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі сёння заявіў, што ўдалося дасягнуць пагадненне з США наконт тэрмінаў знаходжання амерыканскіх войскаў на тэрыторыі Іраку. Ужо да сярэдзіны 2009 году спыніцца патруляванне амерыканскімі вайскоўцамі іракскіх населеных пунктаў, а цалкам прысутнасць завершыцца ў 2011 годзе. Афіцыйны Лёндон лічыць, што спыненне адносінаў паміж НАТО і Расіяй было памылкай. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ Вялікабрытаніі заявіў, што ў адносінах паміж Расіяй і Паўночнаатлантычным альянсам павінны ўлічвацца наступствы вайсковай акцыі Масквы ў Грузіі. Пры гэтым, аднак, у Лёндоне адзначаюць, што было б вялікай памылкай зварочванне ўсіх кантактаў паміж Расіяй і НАТО ў той момант, калі гэтыя кантакты асабліва неабходныя. Улады Паўдзённай Асеціі заявілі аб уваходзе падраздзялення ў грузінскай паліцыі ў Паўдзённа-Асецінскую вёску. Прадстаўнікам ЗС Грузіі ў інтэрв'ю карэспандэнту «Свабода» катэгарычна абвергнуў гэтае сцвярджэнне.
У эфіры «Радіо Свабода» у студыі Вольга Караткевіч і зараз «Пражскі акцэнт». Чаму Александр Лукашенко вызваліў палітвязняў? Якім можа быць адказ Захаду на гэты крок? Якіх зменаў у палітыцы апазіцыі вымагае новая сітуацыя? Пра гэта разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» «Савецкая Беларусь» Павел Якубович. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Вызваленне Александра Казуліна і іншых палітвязняў Андрэя Кіма і Сергея Парсюкевіча прымушае, апроч іншага, задумацца над прагнознымі здольнасцямі нашых аналітыкаў, ну, магчыма, і некаторых удзельнікаў і вядучых гэтай перадачы. Вось колькі было зламана пер'яў над доказамі, што Лукашэнка не выпусціць палітвязня нумар адзін ні за што і ніколі. І найперш таму, што жахліва яго баіцца. А вось узяў і выпусціў. Так у чым была памылка? Та, в гэтых прагнозах. Яраслаў.
Ну, помилка була у тим, що ми перш за все перебільшували цей страх. По-друге, змінилася ситуація з Росією, тому що російсько-білоруські взаємовідносини зовсім інші. По-третє, почали діяти санкції, яких нібито влади не боялися. Ну і по-четверте, так само тиск на номенклатуру, яка так само не може виїжджати за границі, не може свободно робити ніякі комерційні операції. Усе це і послужило тому, що Казулін вийшов на волю. І ще одне, безумовно, те, що Казулін, як сьогодні оказалося, чи він здольний бути колективним гульцом, чи він здольний до того, щоб працювати у ніяких структурах і створити свої структури. Я думаю, що влади так само проаналізували, що він склонний буде до того, щоб проводити ніяку самостійну гульню, що ще більше розбурить демократичні сили і буде зробити їх роз'єднаними, не додаючи ніякої політичної ваги Казуліну. Тому ось і був випущений Казулін, і зробили хиби аналітики. По сутності у нас політика персоніфіцирована, не структурна, системна. Тому гэта інституціональні виводи, які ми робимо, вельми часто з'являються виводами хибними.
Господар Якубович, у мене до вас у повному сенсі супрацьлегле питання. Ось господар Казулін на прес-конференції після визволення сказав, що для Лукашенки ён жах, який летить на крилах ночі. Ну, це фраза з відомого мультика. Ну, тут ён може крыху перебольшив, але ось так пригадується, що інтенсивні перемови про ягоне визволення йшли і летась, і сьоліта. Сьоліта в лютому, скажем, визволили усіх, кого на Заході лічили політв'язнями, окрамя Казуліна. Ну і ось гэты конфлікт з Злученими Штатами у значній ступені був обумовлений менавіта гэтым чинником. Але тады Менск казав «не», а зараз сказав «так». Значить, визволить, в принципі, було махчима. Так чому визволили зараз, а не тады?
Ви знаєте, тут все діло в формі. Вообще, Запад часто вот говорит о том, что, ну, нас не очень волнует ваше содержательное, как бы, действия. Но иногда в Беларуси не соблюдаются формы, это нас огорчает, и поэтому постоянно идут призывы, что ну ведите себя внешне в соответствии с некими западными стандартами, и все будет хорошо. Но в данном случае сами эти люди не очень-то форму соблюдали. Я считаю, что Казулина не выпустили тогда, потому что плохо просили. Просили брутально, с давлением, с введением каких-то там невнятных санкций. Вообще все было очень и очень в боксерской манере. Кулаками, вперед, в угол, а потом будем разговаривать. Ну а поскольку природа нашей власти такова, что где сядешь, там и слезешь, ну ничего из этого доброго и хорошего не получилось. А кончилось это тем, что пришлось американскому посольству выезжать почти что в полном составе. Полагаю, что для Соединенных Штатов при всех, так сказать, разговорах довольно обидно знать, что европейская небольшая страна, по сути дела, показала на дверь посольству, и ровным счетом ничего из этого не произошло, и никто не собирается каяться. Я вот здесь сразу хочу ответить на слова Ярослава, что не дают чиновникам выезжать для каких-то там операций на Западе. Да все чиновники, все желающие выезжают, так или иначе, и вряд ли вообще эти санкции даже в этом маленьком или таком анекдотическом смысле вообще кого-то пугают. Но так или иначе, пришло время, и Соединенные Штаты убедились в этом, не исключенный определенный фон кавказский, что надо попросить вежливо, спокойно и убедительно. Как только это было сделано, вы знаете о визитах посла Германии в администрацию, которая часто берет на себя вот эти функции переговорные. Как только вежливо и убедительно попросили, повторюсь, немедленно им пошли навстречу, потому что все дело в форме. Хорошо попросить, значит, есть тема для переговоров, повод для переговоров вообще. Если в дверь стучат Белоруссии, то всегда эта дверь открывается. Что касается вот этого выражения Александра Владиславовича, что он ужас, летящий на крыльях ночи, я отношу это к тому, что, по-моему, Александр Владиславович начитался детских книг, которые в библиотеке этой колонии до нынешней ситуации там была детская колония. Много очень детских книг и детских мультфильмов. Но вести себя все-таки нужно, видимо, не по-детски и понимать, что никто Александра Владиславовича не боится.
Віталь, на ваш погляд, у чым была вось эта памылка аналітычнай супольнасці наконт таго, што, маўляў, ніколі не выпусціць Казуліна? І ваш погляд, чаму выпусцілі зараз?
Ну, коли сказать коротко, то просто, видать, черговый раз в певном сенсі недооценили политические здольности Александра Лукашенко. То, что Лукашенко все же вызволил Александра Казулина, шмат, мне здається, каже про его, як про политика, який може переступить про нечто особистое для неких конкретных политических метов и интересов, як бы складано это не было ему робить. До речи, про это ж кажуть его на извольнение некоторых самых наиближайших фигур со своего осяроддзя, таких фігур, ну, дастаткова прыгадаць Шэймана, пакуль ён ніякую пасаду нову не атрымаў, такіх фігур, пра якіх казалі, што гэты чалавек заўсёды будзе каля Лукашэнкі і ніколі не будзе звольнены. Мне ўсё ж здаецца, калі ёсць палітычная мэтазгоднасць, то Александр Лукашэнка гатовы здольніць хаця б хоць Віктара Лукашэнку, хоць каго. Калі гэта, так бы мовіць, толькі бізнес, нічога асабістага. Ну, а адказваючы на другую частку вашага пытання, чаму менавіта зараз, ну, мне здаецца, гэта не так ужо істотна. Чаму афіцыйны Менск палічыў, што цяпер найлепшы для гэтага час? Гэта сапраўды магло быць і зімой, калі нешта там не сышлося. Вот, па версіі Павла Ізотовіча, можа, сапраўды так і ёсць. Захад паступаў даволі жорстка. Зараз, можа быць, Захад паступіў больш мяка, больш, скажам так, ветліва. Можа, просто справа была в Казулі, калі ён тады не пагадзіўся на тыя умовы, калі яму прапаноўвалі выехаць у Німеччыны. Рызыкнула сцвярджаць, што ўсё роўна раней ці пазней Казулін быў бы выпушчаны. Ён не мог адсядзець у цяперашняй сітуацыі при теперешнем взятом курсе 5,5 годов, бо взятый курс на авторитарную модернизацию. А для этого потребны материальные ресурсы, инвестиции, которые из большего могут прийти только с Заходу. И сегодняшний политический режим, ну, имкнется в этом сенсе робить то, что он может. Ну, а так само был выбран довольно удалый момент и на фоне кавказских подей, безумовно, на фоне парламентских выборов. После выборов это вызволение Казулина мела б значна меншы эфект і каштавала б намнога менш.
Амаль усе аналітыкі ў той ці іншай форме кажуць, што гэта пэўнае выкананне, хай такое па змаўчанні, умоваў паляпшэння адносінаў, нармалізацыі адносінаў, умовах сфармуляваных даволі даўно. Дык вось умова, па меншай меры адна умова, выкананая. І што будзе далей? Вот на ваш погляд, колькі за гэта, груба кажучы, заплаціць Захад? Віталь,
адносіны, відаць, палепшацца ў той ступені, у якой да гэтага будуць гатовы абодва бакі. Ну, на пачатку я лічу, варта зрабіць такое нагадванне, што пакуль дзяржаўнай сістэме Беларусі мала што змянілася пасля вызвалення вязняў у заканадаўчай і палітычнай сістэме. Закон пра незарэгістраваныя арганізацыі дзейнічае, свабодна мітынгавая сітуацыя не з'явілася, прэса не стала свабоднай. Пра гэта трэба памятаць, і хада выбарчай кампаніі даказвае, што вялікіх пераменаў з боку ўлады пакуль на гэты момант не варта спадзявацца. Але ў кожным выпадку, вось пра рэакцыю Захада. Захад не можа зусім не заважаць гэты крок беларускага кіраўніцтва. Па-першае, зрабіць нейкі крок у адказ патрабуюць пэўныя дамоўленасці. Фармальныя ці нефармальныя яны былі, мы не пра ўсе пра іх ведаем, але безумоўна, што гэта, ну, прадугледжана нейкім джэнтльменскім пагадненнем. Па-другое, гэта патрабуе не толькі палітычная, але і звычайная такая людская мараль і логіка. Так бы мовіць, добрыя, правільныя крокі павінны ухваляцца і неяк узнагароджвацца. Я не думаю, што на Захадзе, вось, асабліва зараз, калі ёсць пэўная, ну, скажам так, стомленасць ад змагання з сённяшняй беларускай уладай, можа запанаваць такая логіка, што вось пакуль Лукашэнка не стане дэмакратычным, дагэтуль мы не павінны ніяк вітаць ягоныя нейкія крокі. Но так не бывае. Все-таки все ідзе пакрокава. Ну, у всяком разе, калі і што пойдзе, то ў нашай сітуацыі выглядае, што менавіта такім шляхам. А можа, вось Лукашэнка вырашыў стаць на шлях выправлення паводле методыкі лібійскага лідара Муамара Каддафі. Нагадаем, што ён пасля таго, як, ну, адмовіўся ад падтрымкі тэрарызму, ён атрымаў даволі вялікія дывідэнды ад Захаду, хаця пры гэтым фактычна нічога не змяніў ва ўласнай унутранай палітычнай сістэме. І вось мне такі варыянт выглядае вельмі дапушчальным.
Запад проявил заинтересованность, прежде всего, Соединенные Штаты. Есть определенная заинтересованность. Полагаю, что Белоруссия столь же решительно и благородно ответить на эту заинтересованность. Другое дело, если пойдут разговоры о том, что это только один пункт, а еще есть 12 или там еще больше, то этот медовый месяц умрет, еще не родившись. Потому что вся ситуация показала, что нажимать, санкциями давить, загонять в угол, ну ничего из этого не получится. А некоторое вот сравнение Виталия, в общем, мне нравится его размышление, ну, за исключением Муамара Каддафи, это не должно стать у Виталия общим местом, потому что Муамар Каддафи был террористом. А здесь аналогии хромают вообще на обе ноги. Если Запад будет что-то диктовать, ничего хорошего не получится. Ежели Запад и, прежде всего, Соединенные Штаты подойдут к новой ситуации не с позиции категорического императива, как это у них по любому случаю получается, а подойдут реалистически, то полагаю, что можно говорить о том, что задача, поставленная президентом перед министром иностранных дел Мартыновым, существенно улучшить отношения с Западом, с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, она будет продвигаться в хорошем, что называется, темпе. Запад попросил решить вопрос о Козулине, Парсюкевиче и Киме. Беларусь на это ответила достаточно ясно и транспарентно. Пожалуйста. А что касается каких-то деталей, то тут нужно понимать, что инвесторы могут и прийти, и не прийти в Белоруссию, но отношения официальных, что называется, кругов Запада и Соединенных Штатов, здесь, ну, в частности, Европейского Союза, здесь роли никакой не играет. Если будет хороший инвестиционный климат, а главная возможность извлечения прибыли, то придут люди сами, не будут особенно ни у кого спрашивать у своих правительств. Какого-то торга здесь такого нет, пока сделан первый шаг. Для того, чтобы выйти замуж, нужно как минимум выйти из дома. Запад вышел, Белоруссия пошла навстречу. Начинается движение. Говорить о том, какие результаты этого движения навстречу друг другу, насколько эта дорога комфортна и будет лишена всяких завалов в виде там глупых, с моей точки зрения, санкций и ограничений, может показать только время. Все остальное – это опять превращение нас в пикейных жилетов, потому что можно говорить только о серьезных и зримых вещах, а не сбиваться опять на трюизм о том, что вот должно быть так и должно быть это. Жизнь показала, что, как говорили марксисты, лучшим критерием истины является практика.
У ефіры Радыё Свабода перадача «Праскі акцэнт». Мы працягнем праз пару хвілін. Зараз напамін пра галоўныя тэмы дня, а пазней аповед пра заўтрашняе беларускае замежжа.
Былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч выступілі з заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Пасля вызвалення палітвязняў у Літве гавораць пра патрэбу змякчэння палітыкі ізаляцыі Беларусі. Паводле звестак ТБШ, колькасць беларускамоўных школ сёлета вырасце ў Менску. У Магілёве і Бабруйску не будзе ніводнай беларускай класы. Сенатар Джозеф Байден, які стане віцэ-прэзідэнтам ЗША ў выпадку перамогі Барака Абамы, у свой час быў адным з аўтараў акту аб дэмакратыі ў Беларусі. 16-гадовая беларуская Таццяна Казыра адхіліла прапановы беларускага боку аб яе вяртанні на радзіму. Ужо два тыдні застаюцца пад арыштам дырэктар і супрацоўнікі фірмы, якая гандлявала сокам, што фігуруе ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня.
Вышэйшая школа адміністрацыі публічнай Беластоку запрашае на вучобу беларусаў. Для ўсіх іх навучанне ад гэтага году бясплатнае. У ліку спецыяльнасцяў – тэлежурналістыка, ангельская філалогія, міжнародныя стасункі, адміністрацыя, дзяржаўная бяспека ды іншыя. У гэтую польскую вышэйшую навучальную ўстанову беларусы паступалі раней. Чым адметная там адукацыя, якія ўмовы навучання і жыцця, досвед беларусаў, якія вучыліся і вучацца ў Беластоку, у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадачу «Беларуская замежа» слухайце ў вечаровым эфіры «Радыё Свабода» 26 жніўня. А мы працягваем «Праскі акцэнт». Тэма выпуску, якім можа быць адказ захаду на вызваленне палітвязня ў Беларусі, якімі могуць быць дзеянні апазыцыі. Удзельнікі Віталь Цыганкоў, Павел Якубовіч і Ярослав Раманчук. Вядзе гутарку Юры Дракахус.
Ярослав, ну вы эканаміст, так вам і, конечно, называецца карты ў рукі адказваць на пытанне, колькі каштуе і колькі заплацяць. Вось на ваш погляд, колькі заплацяць за тое, што ўжо зроблена, і, так бы мовіць, колькі будуць плаціць за тыя ці іншыя вынікі выбараў?
Я пагаджуся з тым, што гэта вось Запад ходзіць вакол, і ўрэшце рэшце ён змяніў форму, і таму Менск вось так ён лагодна, добра, ну вось выпусцім таго или таго. Справа ў тым, што пазіцыя Захада не змянялася з 96-го года, і нешта змянілася ў Менску. Форма была не такой рашучай, і больш лагоднай. Тут не ідзе гаворка пра нейкі марьяж паміж Захадам, нейкім міфічным, і Беларусію. Справа ідзе пра тое, што есть Евразия. Политика его вельми не ясна в дочинении до Беларуси была. 12 рекомендаций, это просто рекомендация, non-paper, неформальный документ. Не будем перебольшивать значение Беларуси или Евразвяза, по сути, этой политики нема. Есть только декларации, есть выезды оппозиции улада, вот туда некие перемовы. Параллельно идут инвесторы, вот, например, Райфайзен, той банк.
Ярослав, пробачьте, я вас перепыню. Ну, откажите, коли ласка, на питание. Кольки заплатят? Оно вельми простое, мне сдается.
Я, ну, не просто, потому что ты, Юра, ты не пытаешь, кольки ты заплатишь за килограмм мяса, коли идешь на комаровку. Там вельми простое питание. Тут питание складывается с немонетарных чинников. Там мы не можем сказать, что Запад заплатит миллиард долларов за то, что войск Лукашенко выпустил Козулина. Это глузда. Первое, и вот такое видовочное, это то, что Беларусь разморозит статус специального запрошенного Рада Европы. Это, я думаю, процесс уже по сути вырешен, потому что там есть такое могутное лобби на конт этого решения. Так могут зазволить министрам белорусским ездить и сутракаться с министрами Евразвязу. Я не выключаю, например, что подарок Лукашенко могут запросить у некую европейскую державу, а на некий сами. Это так само было этим таким политическим актом доброй воли. А говорить про включение Беларуси в некие инвестиционные программы, то, что дойдут отмашку для Беларуси вот некие там урады, я бы не стал. Будет торг, будет дискуссия, але коли, например, Европейский банк реконструкции и развития, який у своем статуте мае запись про то, что он сотрудничает с демократичными краями и мае тут шерах вельми добрых инвестиционных проектов, ну, мы видим, что реал-политик працуя, что есть политика, есть экономика, бизнес, интересы его иснуют, и вот той тезис, який казал господар Якубович, что коли у нас будет добрый инвестиционный климат, то вот нагадаю, что вельми важной часткой доброго инвестиционного климата является отказная урад, политическая конкуренция и верховенство закона. Вот этих чинников нема, и тому инвесторы до нас не идут.
Ну и наступное питание, опошнее питание. Те дилеммы, те выклики, какие вот эта новая ситуация, эта махчимость нормализации может поставить перед белорусской оппозицией. Ее становище до опошнего часу было непростым, оно и зараз остается непростым. Але, так бы мовить, политичная линия вот в этой ситуации была довольно простой, на сам речь. Бо режим не йде, так би мовити, ні на які соступки, від Заходу суцільна ізоляція, лозунг супротистояння. А ось зараз політика робиться, чи може стати більш складаною, бо можна чекати певних кроків від Заходу. І ось в цій ситуації, яких змінів гета, Ярослав, на ваш погляд, вимагає від опозиції? Чи вона повинна, як уже зараз ми від некоторих представників чуємо, що ось режим показав слабость, треба протягувати, тиснути, поки ви, дорогий Запад, його не розтисніте. Так і треба робити, як ви лічите?
Я думаю, что позиция оппозиции так само изменится, и она уже изменяется, потому что мы бачим совсем меньше подходы радикальных сябров оппозиции, те, которые выступают за бойкот, те, которые выступают за вогули, никаких контактов, которые пытаются сделать все это, как не удельничать, не звертать увагу на официальные политические кампании. Есть мейнстрим белорусской оппозиции, который разумеет, что змены уже наступили, там он удельничает в выборах и будет идти в этих выборах до конца. Я думаю, что в незалежности от того, что нема сегодня подставы лечить, что выборы будут демократичными и открытыми, или это безумно крок наперед, який ставить перед оппозицией новые вызвания и питания. И вот то, что есть программа позитивных изменений, то, что оппозиция так само концептуально подала уже шерох пропонов для влады, свечить про то, что вот это мейнстрим оппозиции, и он будет той границей, с якой будет черпать оппозицию навод, структурную, во владах наша сегодняшняя влада. Я думаю, что вот 5-10 особ з неофіційних криніцяў будуть у палаці представників. Я не думаю, що так само це буде нова якість. Так я не буду їх будуть критикувати, їх будуть з усіх боків пінати, але це так само буде нова якість для того, щоб вийти на нову якість президентської кампанії. Це основна мета, тому що то, що ми ведемо про парламент, то, що він повинен ще заслужити статус парламенту, это то, что мы будем заниматься 2-3 года. Але потом наступит президентская кампания. И коли оппозиция не сделает перезагрузку, коли она не будет подходить с пункту глядения в решение питания людей, идти до людей, размовлять с ними, информовать их про то, не зважаючи увагу на то, что кто сегодня керовник державы, а просто решать их питание, Я думаю, што тады частка апазіцыі, безумоўна, адыдзе ўвогуле на вельмі маргінальныя пазіцыі і стане тым, што калісьці для Беларусі стало, напрыклад, некаторыя лідары Беларускага народнага фронта, калі якія зайшлі з палітычнай арэны, таму што яны па сутнасці гаварылі тое, што яны хацелі б пачуць ад людзей, а не тое, што хацелі бы людзі.
Гаспадар Якубовіч, ну можа гэта пытанне вам как бы не вельмі дарэчна на яго адказваць, але справа тым, што ўлада ў Беларусі наўпрост кіруе многімі галінамі грамадскага жыцця, ну так натуральна, каб яна і апазіцыі кіравала. Дык вось у парадку гэтага кіравання, якія змены, на ваш погляд, павінны ад быцца в оппозиции у сувязи с вось гэтай новой политикой?
Дело в том, что власть отнюдь не собирается руководить оппозицией. Смены в оппозиции – это дело самой оппозиции. Дело в том, что очень часто я говорил о том, что есть базовая вещь, которую некоторые наши известные оппозиционные политики не хотят понимать. Что попытка некоторых стран подорвать нашу экономическую составляющую немедленно приведет к возникновению более сложных и тяжелых последствий к политическим последствиям. Я очень рад, что сейчас на эту тему вполне ясно и доходчиво, и, мне кажется, убежденно говорит Милинкевич. Если оппозиция пойдет по пути реального осмысления ситуации, вместо криков «ганьба» и бесконечного фехтования друг с другом по поводам, абсолютно не заслуживающим внимания широкой публики, то тогда оппозиция может стать и системной, и, наконец, станет настоящей политической оппозицией, которая, кроме слова «нет», вполне возможно научится говорить «да» в том случае, когда речь идет о судьбоносных моментах и о моментах, очень важных для государства и общества.
Справа тем, что, саправды, зараз, на жаль, все улада для этого сделала, але, значная, чи не большая частка оппозиции, это все-таки диссиденты, фактично. Это, ну, структуры, которые не завсёды оказывают мощный уплыв на реальную политику Украины. И вот сегодняшняя ситуация дает, может, махчимость, одночасовую разом с тем и драматичную махчимость это изменить в том смысле, что одна оппозиция пойдет шляхом вот таким больше легальным, структурным, про який сказал Ярослав, а другая частка оппозиции может все-таки пойдет больше таким радикальным шляхом, не примя эту позицию, не примя позицию такой вступления больше структурного там диалога с уладой и не думаешь, что пойдет эта улада. И это, соправда, может привести до определенного раскола на больше такие радикальные маргинальные баки оппозиции и больше, скажем, структурные. Некоторые в угле думают, что вот сближение с Заходом, может, Захода с Светлана Минском может пошкодить оппозиции, что она, мовляв, будет отсунута от принятия неких решений, что теперь Заход будет контактовать непосредственно с уладой. Такая погроза теоретично есть, но я думаю, она не самая серьезная, потому что все-таки оппозиция имеет непосредственные контакты с основными заходними лидерами и людьми, которые принимают решения и знайдя силу, знайдя махчимости, знайдя отстоять свой пункт влежения. Ну, махчима все-таки оппозиции вот доведется и придется стать больше, скажем так, ну, умовно-патриотичной. То бок она вымышленно будет подтримливать то, что робится, может, становчее, ну, я так разумею, и критиковать, противостоять тому достаточно многому, что негативное. Тем больше политический режим, тем больше правильный радикализм. Коли политический режим, ну, небыто хочет робить нечто становчее, то тогда это подмывает силу под радикализмом. Я за то, как оппозиция объединялась все-таки не только по принципу, мы все не любим Лукашенко. Я так само шмат чего в свете не люблю. Например, там белорусское надворье мне не завсёды подобается. Але вымышлены не мириться с тем, чем есть. Так что оппозиция в той ситуации еще больше, чем ранее, мусит больше говорить про свой становчий образ Беларуси. Не только супрот чего мы выступаем, але за что мы выступаем. Про то, что говорил Ярослав, про позитивную альтернативу. И какую идеальную Беларусь мы хотели бачить.
Прагучала перадача «Параскі акцэнт», тэма выпуску «Вызваленне палітвязняў» і магчымыя адносіны Беларусі з Захадам. У дыскусіі ўдзельнічалі намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, эканаміст Ярослаў Раманчук, палітычны аглядальнік «Радыё Свабода» Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня. Савецкая Беларусія» Павал Якубовіч. Перадачу падрыхтаваў і вёў Юры Дракахруст. А зараз послухайте, про что будет аўторкавая перадача с циклю «Падарожжы свабоды».
Значная большасць беларускіх вёсак не можа пахваліцца сваёй вядомасцю. Там не нараджаліся, не жылі і не паміралі вядомыя ўсім паэты альбо мастакі. І ад іх далёка ад шырокіх аўтамабільных трас. Гараджанін у такую вёску можа патрапіць толькі калі выпадкова. Наступнае падарожжа свабоды з адной з такіх вёсак – Крамянец Лагойскага раёну.
Пра вандроўку з метра Паддубнага ў Крамянец Лагойскага раёна слухайце на хвалях Радыё Свабода заўтра.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.